Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu. Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat.
My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
Dobrý den.
Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále dotýkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
Takže opticky zvětšuje i velikost.
Opticky zvětšuje velikost parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček u nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archivy říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.
No a tady je jí fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření, tam na té jedné stráně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler-Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.
Opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
Tak milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
Dobrý den, vítám vás.
Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístily jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemii, ať už morové, ať už hladomoru, v menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichl?
Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichl a ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to horka. Na horce se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar horky. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v Sedlecké kostnici.
Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. To též vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití těch dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil včetně baziliky a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla koníírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizujícího baroka dostavěl tu baziliku a poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobnosti.
My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santiniho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně je, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat. My už jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být sehnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty architektury zachovali, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde měli žít jenom Židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jelavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.
A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech. Do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
Dobrý den všem a i vám.
Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typický? Blanska.
Jsme na podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holašovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem, je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holašovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně.
Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesené z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holašovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.
Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli trošku napodobit šlechtu, ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holašovice zůstaly úplně nedotčené?
Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holašovice byly odsvět odříznuty.
A to je vlastně zachránilo.
A to je samozřejmě zachránilo, protože Holašovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně době žil, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.
A dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie a můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečné Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a nevždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů všem, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.